хабарды тәуелсіз түрде растау мүмкін болмай тұр.
Армысыздар ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосынан бүгін тыңдайтын хабарлардың тақырыптарын алдымен айта кетейін. Өскемендегі биліктің Нұр Отан партиясы филиалының партиялық бақылау комиссиясының төрағасы Валерий Проскуряковтың өлімі кездейсоқтық па? Қазақстандағы орыс славян ұйымдары тіл мәртебесіне қатысты баспасөз жиынын бейсенбі күні Алматыда шақырып, қазақ тілін қорғау үшін конституцияға өзгеріс енгізу талап еткен қазақ зиялыларының хатын ұлтаралық қатынастарды ушықтыратын әрекет деп атады. Қазақстан оппозициялық коммунистік партиясының жетекшісі Ғазиз Алдамжар бейсенбі күні Азаттықтың Алматыдағы бюросында қонақта болып, оқырмандармен онлайн жүйесі арқылы жүздесіп, сауалдарға жауап берді. Онлайн конференцияның қалай өткенін де тілшіміз шолып өтетін болады. Бейсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қоғамда көп дау туғызған діни қызмет және діни ұйымдар туралы заңға қол қойып біржолата бекітті. Ал әскерге шақырылып жатқан жастардың діни наным-сенімі де назардан тыс қалмайды, дейді әскери комиссариат өкілдері.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған еді жоғарыда аталған және басқа да өзекті деген тақырыптарды кеңінен сабақтай отырсақ, бейсенбі күні Қазақстанның ақпараттық жаңалықтар агенттіктері таңертеңгілік үйінің жанында атып өлтірілгені жөнінде Валерий Проскуряковтың Нұр Отан партиясы филиалының партиялық бақылау комиссиясының төрағасы екендігін жан жақты хабар таратты. Бұл өлім кездейсоқтық па, болмаса ол әдейі жасалған бір қастандық па, ол жөнінде облыстық ішкі істер басқармасы өздерінің болжамдарын қазір нақты айта қойған жоқ, ал оқ атқан адамды әлі анықталмаған екен. Жалпы оқиғаның ежей-тегжейімі қазір сізбен бізді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскемен қаласында Нұр Отан партиясының облыстық филиалы комиссиясының басшысы Валерий Проскуряков атып өлтірілді. Бұл туралы облыстық ішкі істер департаментінен хабарланып отыр.
Он был застрелен за день, когда садился в служебную машину. Выстрел был произведен в голову. Значит, преступник скрылся. Это было неизвестное лицо. Очевидцем, свидетелем является водитель, который сообщил дежурную часть.
Дед Азаттыққа түсініктеме берген департаменттің баспасөз қызметінің жетекшісі Лариса Паламошнова. Оның сөзінше ақпарат түскеннен кейін қала бойынша дереу сирена арнайы операциясы іске қосылған. Әзірге еш нәтиже жоқ көрінеді. Қазір бұл іске қатысты қылмыстық іс қозғалған.
96 Уголовного кодекса Республики Казахстан убийство.
Департаменттегілердің атап өтуінше 64 жастағы Нұр Отан мүшесінің өліміне не себеп болғандығы анықталу үстінде. Қазір тергеу жеке қызметтік және кәсіби байланыстардың барлығын тексеруге кіріскен. Ал қаза болған Проскуряковтың қызметтестері бұл оқиғаны кездейсоқтық деп бағалап отыр. Радиомызға сұхбат берген Өскемендегі Нұр Отан партиясының облыстық филиалының бірінші орынбасары Талғат Қасымов марқұмды қарапайым жан болған деп отыр.
Честный, принципиальный, справедливый адам болатын. Біз өзім до сих пор в шоке. Как могло такое случиться деп? Болғысы бизнесі сөзі жоқ, үлкен ақшалары жоқ енді. Өмір бойы сол мемлекеттік қызметте істеген. Ана кеңестік кезінен уақытынан. А бізде 2006 жылдан Нұр Отанда.
Ал енді болған оқиғаны немен байланыстырып отырсыздар?
Енді вообще, мен ойымша это какая-то нелепая ошибка какая-то. Жаңа үйіне бардық, жұбайымен сөйлесіп, сол кісі айтады, не может быть такого, его за что было убивать-то? Это какая-то ошибка, может с кем-то перепутали, нет, непонятно.
Сұхбаттасымыздың сөзінше марқұмды жерлеу рәсімін Нұр Отан өз мойнына алған, ал одан өзге де отбасына көмек көрсету туралы мәселе әлі қарастырылған жоқ екен. Валерий Проскуряков соңғы қызметінің алдында Шығыс Қазақстан облыстық тәртіптік кеңес хатшылығының меңгерушісі, кеңес төрағасының орынбасары болып жұмыс істеген. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қазанның 13 күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев діни қызмет және діни ұйымдар туралы заңға қол қойды. Бұл турасында бейсенбі күні президент әкімшілігінің баспасөз қызметі хабарлады. Жалпы діни қызмет және діни ұйымдар туралы бұл заң Қазақстан қоғамында бірқатар дау туғызып көптеген талқылауларға арқау болған еді. Ондағы бірқатар баптар да әртүрлі талқылауларға ие болып, кейбір баптар осы парламентке талқылауға түскен кезде өзгеріп те шыққан болатын. Жалпы осы дін туралы заңның қолдануыны қарсаңында күзгі әскерге шақыру уақытында да жасалып жатқан кейбір ерекшеліктерге біздің тілшілеріміз назар аударған болатынды. Мәселен, Қазақстанда азаматтарды әскери қызметке шақыру жалғасып жатса, бұл күндер қорғаныс министрлігі департаменттерінің шақырту бекеттерінде нағыз қарбалас шақ екендігі айқын. Шақырылған азаматтар медициналық тексерулер барысында психологиялық тесттен өтеді. Сондай-ақ тексеріс барысында олардың діни наным-сеніміне де назар аударылады екен. Алматы аймақтағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай әскерге шақырылғандар жиналатын қалалық бекетке барып осы жағдайды көзімен көріп қайтқан еді. Қазір тілшімізді микрофон алдына шақырайық.
Қалалық жинақтау орнында әскери қызметке шақыру науқаны қызу жүріп жатыр. 18 бен 27 жас аралығындағы азаматтар Қазақстан заңына сәйкес бір жыл әскери парыздарын атқару үшін медициналық тексерістерден өтуде. Алматы облысы Іле ауданы Ақши ауылының тұрғыны Ерлан Ахметов барлық тексерулерден сәтті өтіпті. Ол психологиялық тесттің маңыздылығы туралы сөз етті.
Психологиялық тест жақсы өтті негіз. Өзің өміріңе байланысты сұрақтар келеді. Логикалық қой, жаңа ортаңда қалай сезінесің, или өмірге деген көз қарасың қандай деген сондай сұрақтар келеді ғой, соларға жауап берем. Бұл психологиялық тест негізі қажет. Армияға барған кезде адам психологиясы жаңа армияда мысалы неше түрлі жағдайлар болады, өліп кетіп жатқандар бар армияда. Караулкада отырғанда мысалы солдаттар бір-бірін атып салатын жағдайлар болады. Соған байланысты мысалы барған кезде сондай жағдайлар болмау үшін негізі осы психологиялық тест қабылдайды.
Алматы қаласы бойынша шақыру бөлімінің бастығы майор Марат Сейсенбаев әскерге жібермес бұрын азаматтар көп деген кезең дерден өтеді дейді. Ол психологиялық тест кезінде шақырылушылардың діни сенімі де анықталады дейді.
Сол мына психологиялық тестирование біз изучайтын именно осын бәрін нәрсенің бәрін определять етеміз. Болды, жібердік намаз оқитындарды да. Екен түсіндіресің, кейбіреу болды. Бір жылға армия әскерге барып келгенше мен оқымай тұра тұрамын. Ол кешіріледі деп. Немесе олар күні бойы оқымайды да, кешке бос уақыттар болады ғой жерде. Тамақтың алдында или тамаққа барып келгеннен кейін бір сағаттай өздерінің уақыттары болады. Сол кезде барлығын жинап бірақ оқып нетеді. Ондайлар да бар. Кейбіреу болады, мен соттасаңдар соттаңдар, мен только намаз оқиын деп. Бір-екі күйеуінің әкешесі болғанда. Оданша мен балам сотта жіберсін, но мен балам намаз оқиды, бірақ үй сұршетеді деп. Жіберді баласы. Бәте міне қазір жарты жыл болды, бір замечание жоқ, сұршетіп отыр баласы. Біз үшін ол шыны керек қазір жаңалық емес ол. Біз онымен уже баяғыдан бір жұмыс істеп келе жатырмыз. Өйткені әскери барғанда олар караулға түседі, нарядқа түседі, караулда автоматпен жүреді. Намаз оқитындар баяғыдан бар. Өйткені қазір көбінесе қарасаңыздар жастардың көбісі қазір мешітке барып намазға оқып жығылып, оларға енді бармай деп айта алмайсың ғой.
Әскери медициналық комиссияның психиатры Ольга Таганова бұл шақырылым кезінде радикалды діни ағымдар ұстанушылары кездеспеді дейді.
Когда вот мы изучаем дело,
шақырылушылардың жеке істерінде діни ұстанымы туралы бөлім бар. Балалардың барлығы дерлік әдетте дінге сенетіндерін айтады. Алайда осы уақытқа дейін ортодоксалды көзқарастағы азаматтар немесе секта мүшелері кездеспеді. Осы шақырылымда әзірге біз 400-ден аса адамды қабылдап үлгердік. Әдетте біз олардан дінге сенесің бе, жоқ па деп сұраймыз. Өзге де сауалдар қоямыз. Радикалды көзқарастағы азаматтарды бірден көруге болады. Психиатр болып жұмыс істегелі 40 жыл болды. Кім екенін бірден көремін. Өткен шақырылымда бір Иегова куәгері өтіп кетіпті, алайда ол әскерге жарамсыз болып шықты.
Один, по-моему, свидетель Иегов пропущенный. Но он все равно, он был негоден, и он не прошел.
Талғат Ағатай әскерге бару туралы шешімді университетті тәмамдағаннан кейін қабылдапты. Ол жеке ісі туралы анықтама толтырған кезде діни сенімі туралы ақпарат берген екен.
Олды толтырдым ондай. Мен өзімді сыйлаймын деп жаздым ғой, ислам дінін. Содан сөйтіп жаздық та, сөйтіп өткіздік. Армияда болғанда ол жағынан қиыншылық болмайды деп ойлаймын. Қазір мен жаңа бастадым міне. Көзді өттім. Итан мошын жарайтын сияқтымыз ғой, денсаулық жаман емес.
Марат Сейсенбаев радикалды ағым ұстанушыларын анықтау қиын дейді.
Ондайда анықтай алмайсың олар ғой, шыны керек. Ол баланың маңдайын жазып жоқ, бұл террорист, экстремист не деген. Ол определяться етпейді, просто сөйлесіп отқан кезде енді болады, енді мінез құлқымен может көрсетіп қалуы мүмкін.
Қорғаныс министрлігінің ақпараттары бойынша ағымдағы жылғы күз айында қарулы күштер қатарына 14,000 адам шақыру жоспарланған. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жоғарыда айтқанымыздай, осы бейсенбі күні Азаттық радиосы Қазақстанның оппозициялық коммунистік партиясының жетекшісі Ғазиз Алдамжаровпен онлайн конференция өткізген болатынды. Міне, жаңа ғана бірер сағат бұрын аяқталған осы онлайн конференция қалай өтті, оған оқырмандар қаншалықты белсенді қатысты, жалпы Ғазиз Алдамжаровқа негізінен қандай сұрақтар қойылды, ол сұрақтарға жауап берген Ғазиз мырза не деп айтты деген тұрғыдағы шолуды қазір біздің Алматыдағы веб редакторымыз Артур Нығметтен тыңдап көрейік. Артур, сәлематсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым?
Артур, Ғазиз Алдамжаров мырза мен біздің оқырмандар арасындағы тікелей онлайн байланыс қаншалықты қарқынды өтті? Жалпы өткен аптада Қазақстан Коммунистік партиясының қызметі сот шешімімен жабылып қалған еді ғой жарты жылға. Осы ретте жалпы бірінші қойылған сұрақтардың санын айта кетсеңіз, содан кейін негізінен қандай сұрақтарға жауап берілді, қандай сұрақтар кейінге сырылып қалды дегендей тұрғыда шолып өтсек.
Рахмет. Ең біріншіден біздің Қазақстан Республикасының коммунистік партиясының төрағасы бірінші хатшысы біздің онлайн конференцияға келіп қатысты, белсенді оған біздің оқырмандар да белсенді қатысып осы онлайн конференцияға сұрақтарын жолдады. Енді санға келетін болсақ, бір 100-ге жуық оқырман өздерінің сұрақтарын жолдапты. Оған енді Ғазиз мырза толыққанды жауабын берді. Енді қандай сұрақтар келіп түсті дегенге тоқталып өтсек, біздің оқырмандарды ең бастысы Қазақстандағы әлеуметтік саяси ахуал қатты толғандырады екен, және де мына оппозиция коммунистік партиясының жанында болып отырған оқиғалар, сот арқылы бұның жұмысын тоқтатқан мәселесі де туралы сұрақтар болды. Енді және де осы біздің Қазақстандағы басқа да проблема бар. Мысалы, мұнайшылардың проблемасы, ереуілге қатысты жатқан мұнайшылар, мына діни ахуалға қатысты көп сұрақтар болды. Мысалы, сотылар ісіне қатысты не айтасыз деп сұрақ қойды бір оқырманымыз. Оған қатысты жалпы Ғазиз мырза, сотылардың ісі болсын, ахабиттердің ісі болсын, немесе Ақтөбе мен Атырауда діни терроризм болсын, бәрі биліктің халықтан қол үзіп, қазақтардың проблемаларына мүлдем көңіл аудармай, жұмыссыздықпен, кедейшілікпен күреспеуден туындап отыр дейді. Халық үкіметтен, Назарбаевтан күдерін үзген соң, осылайша әртүрлі діни ұйымдарға кіріп, өздеріне жұбаныш іздеп, билікке қарсы екендігін осындай жолдармен білдіріп жатыр деп ойлаймын дейді. Ал енді неге сіз осы Маңғыстауға барып, жаңаөзендегілерге қол ұшын созбадыңыз дегенге, бұл деген жағы өзім бүкіл жаңағы андағы жағдайды бақылап отырдым. Өзім барайын деген кезде профсоюздың жетекшілері, кәсіподақтың жетекшілері бұл жаңа саяси жанып кетеді, бұл мәселе келме деп айтты. Сондықтан мен өзімнің осы жақтан заңға тіреліп, өзімнің кеңесімді айтып отырдым дейді.
Артур, ал енді осы Қазақстан коммунистік партиясының қызметін сот шешімімен жарты жылға тоқтатып тастады ғой. Бұл жөнінде қойылған сұрақтарға Ғазиз мырза қалай жауап берді? Жалпы ол жердегі айтылған себеп салдар жөнінде не деді? Оған келісе ме екен?
Иә, көп оқырманымыз осы мәселеге қатысты сұрақтарын жолдаған. Ғазиз Алдамжаров бұл мәселеге қатысты өзінің бір тұрақты бір позициясы бар. Бұл деген осы 6 ай ішінде парламенттік сайлау болады деп сенімді ол. Сондықтан коммунистік партияны саяси алаңнан осындай тәсілмен қуып тұр деп, билік соттың шешімімен осындай
сондай себеппенен саяси алаңнан шығарып отыр дейді ғой. Ал жалпы соттың шешімі мен келіспейді. Демек, бұл жаңағы саяси астары бар, алдағы 6 айдың ішінде Қазақстанда сайлау өту мүмкін деп отыр ғой. Артур, сонымен қатар оқырмандар жаңағы әлеуметтік мәселелерге қатысты сұрақтарды көбірек қойған екен. Сол әлеуметтік мәселелердің шешілуіне Қазақстанның жаңағы коммунистік партиясы өзінің үлесін қалай қосады, қалай ықпал етеді? Бұл жөнінде де Ғазиз мырза айтқан болар.
Ғазиз Алдамжаров әлеуметтік мәселелерге қатысты, әрине ол бұл деген тек коммунистік партияның мәселесі емес, бұл деген бүкіл қоғам деген өздері басын бірігіп қоғамның жаңа осы мәселелерге шұғыл мәселелермен шұғылдану керек. Әрине қазір әлеуметтік мәселелер ол деген экономикаға байланысты, экономика мына әлемде болып жатқан дағдарысқа қатысты Қазақстанға да бұл келіп қалады, ол енді болатын нәрсе. Сондықтан енді билікті өзгертпей біздер деген осындай ешқандай әлеуметтік жағдай жақтырады деп айта алмаймын дейді Ғазиз Алдамжаров.
Рахмет онда, Артур Мырза. Сонымен қымбатты ағайын, осы бейсенбі күні Азаттықтың Алматыдағы бюросына келіп, онлайн конференцияға қатысып, оқырмандардың сұрақтарына жауап берген Қазақстанның оппозициялық коммунистік партиясының жетекшісі Ғазиз Алдамжар Мырза болатынды. Міне, 100-ден астам түскен сұрақтарға Ғазиз Мырза өзінің жауаптарын бере отырып, оқырмандармен тікелей байланыста қызу қарым-қатынас жасады десек болады. Жалпы Ғазиз Алдамжаров Қазақстан коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы, ол Қазақстан тәуелсіздік алған алғашқы жылдарда Қазақстан дағы парламенттің белсенді мүшесі болған, кейіннен Атырау облысының әкімі ретінде де қызмет атқарды. Назарбаевты қолдаған социалистік партияға да жетекшілік жасаған уақыттары болған. Бұдан кейін оппозицияға кетіп, коммунистік саяси ұйымға қайта оралған Ғазиз Алдамжаров мырза мінекей бейсенбі күні Азаттықтың оқырмандарымен тікелей онлайн жүйесінде тілдескен болатынды. Сіздер бұл онлайн конференцияның толық мәтінін, толық сұрақтар мен оларға берілген жауаптарды azattik.org деп аталатын біздің сайтымыздан оқып танысуларыңызға болады. Әрдайым да Азаттықпен бірге болыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қазақстандағы орыс қауымдастығының жетекшісі Юрий Бунаков жақындағана қоғамды бейжай қалдырмаған 138-дің конституциядан орыс тілінің ресми мәртебесі туралы бапты алып тастау жөніндегі хатына қатысты ұстанымын білдірді. Оның пікірінше, бұл хат ұлтаралық жағдайды ушықтырады екен. Ал осы күнге дейін президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл мәселеге қатысты өз ой пікірін білдірмегендігі өкінішті, дейді қауымдастық жетекшісі. Мінекей енді осы Алматыда өткен пресс-конференцияға қатысқан тілшіміз Мәншүк Асаутайды микрофон алдына шақырайық.
Қазақстандағы орыс қауымдастығы жетекшісі Юрий Бунаков конституциядан орыс тіліне мәртебе беретін бапты алып тастауға шақырған хатқа қатысты өз көзқарасын айтты. Естеріңізде болса, хатқа ғалымдар, қоғам қайраткерлері мен саясаткерлер барлығы 138 адам қол қойған болатын. Бунаков хатқа қолдау білдіргендерді қоғамды тұрақсыздандыруды көздеп дегендеріне жетті деп отыр.
Эти люди своим письмом 138 спровоцировали общество на возбужденное неуравновешенное состояние. Они этого добились.
Алматыдағы достық үйінде баспасөз мәслихатын өткізген Юрий Бунаков бұл хат ұлтаралық түсініспеушілікті тудыратындығын айтты. Ол қазақ тілін қорғауды көздеген ұлт патриоттарының бұл қадамы орыс тілінің жоғалып кетуіне бағытталған деп атап өтті.
Заявление с того, что они начали за здравие казахского языка, закончили уже за упокой русского языка. Это впервые в нашей истории.
Бұл ретте Бунаков бұл істе нақты шешім айтуы тиіс президент Нұрсұлтан Назарбаев әлі күнге дейін өз ұстанымын мәлімдемегендігіне өкінішін білдірді. Оның сөзінше, қазір бұл хатқа қатысты орыс тілді тұрғындар арасында үрей пайда болған көрінеді. Сондықтан өзіне түрлі сұрақтармен келетін адамдар да көбейген.
Когда власть не реагирует на подобного рода, как это понимать? Что нам здесь не место? Нам что, нужно думать о том, как отсюда уехать?
Алайда келгендермен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатқан Бунаков ешқандай өзгерістер болмайтындығын айтып, сендіріп жатқан көрінеді.
Я глубоко уверен, что никаких конституционных изменений, никаких поправок конституции для меня совершенно ясно. Этого ничего подобного никогда не произойдет.
Дегенмен Бунаковтың бұл айтқандарына қарсылар да табылды. Баспасөз мәслихатына арнайы келген Қазақстан халықтар ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжан достық үйінде мемлекеттік тілге қатысты мәселе көтеру орынсыз екендігін атап өтті.
Дом дружбы есть дом дружбы. И вот этот сам вопрос по себе государственного языка именно в доме дружбы в какой-то мере, я считаю, некорректно.
Ал Алматы облыстық Азербайджан этно-мәдени орталығының төрайымы, әрі Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Асыл Осман жиналғандарға оның ішінде Юрий Бунаковке конституциядағы мемлекеттік тілге қатысты алғашқы бапты елемеуінің себебін сұрамақ болды.
Вот вы дали интервью, я казахский язык не употребляю. Вы-то гражданин Казахстана. Почему вы не употребляете? Вот почему первый пункт не выполняете, вы выполняете второй пункт?
Я вас понял, все. Пожалуйста, сядьте, я вас прошу.
Осылайша Асыл Осман өз сұрағына жауап ала алмады. Ал баспасөз мәслихатын ұйымдастырушылар ұзаққа созбай тездетіп шараны аяқтауға асықты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтаған неке өздеріңіз естіп отырғандай, Қазақстанда мемлекеттік тіл қазақ тілінің мәртебесі төңірегіндегі әңгімелер, тартыс, талқылаулар осылайша жалғасып жатыр. Бұған түрткі болған осыдан біраз бұрын қазақ зиялыларының 138-і қол қойып, Қазақстан конституциясындағы орыс тіліне ресми мәртебе беріледі деген бапты алып тастау жөнінде талап қоюы түрткі болғанда. Ол хатқа 138 адам қол қойғанымен, хат жарияланғаннан кейін оған қол қойған бірқатар азаматтар, біз алғашқыда бұны көрген кезде онда дәл осындай бап жоқ болатынды, ол өзгеріп кеткен деген желеуменен қол қойғандықтарының бас тартқандары болған. Олардың бірі Азат РСДП жетекшілерінің бірі Болат Әбілев болса, тағы біреуі Ақ жол партиясының жетекшілерінің бірі Азат Перуашев еді. Ал белгілі әнші Бибігүл Төлегенова болса, бұл хатқа қол қойған жоқпын, тіпті ол хат жарияланып жатқан уақытта мен Түркияда жағажайда демалып жатқан едім деп те баспасөз мәслихатын шақырғанды. Мінекей енді осы хатқа қатысты Қазақстандағы орыс славян қауымдастығы да баспасөз мәслихатын өткізіп, өздерінің пікірлерін білдіріп жатыр. Ал Қазақстан қоғамында қазақ тілінің мәртебесі, немесе ресми тілдің мәртебесі төңірегіндегі талас, тартыс, әңгіме әрі қарай өрбіп жатқандығы белгілі. Қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі қарай жалғасады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Егер біздің хабарларымызды әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыздар, azattik.org деп аталатын сайтымыздан оқып, сол жерден танысуларыңызға да болады. Жалпы сіздердің ұсыныс тілектеріңіз, пікірлеріңіз әрдайым да біздің хабарларымыздың арқауы мен ажары. Олай болса, бізге үн қоса жүріңіздер. Біз енді хабарларымызды баспасөз шолуымен жалғастырсақ. Евразия.нет веб-сайты бірқатар орталық Азия елдерінің үкіметтері мен маңызды институттары аса қауіпті вирустық шабуылға ұшырағанын жазып отыр екен. Электрондық құжат ұрылары негізінен үкімет пен қаржы ұйымдарын және елшіліктерді нысанаға алған көрінеді. Міне осы мақаланың мазмұнымен қазір сізбен бізді әріптесім Ермек Тілеген таныстырса. Ермек қазанның 7-сінде Евразия.нет веб-сайты Қазақстан, Қырғызстан, Түркменстан және Өзбекстан елдерінің мемлекеттік мекемелеріндегі жүздеген компьютер биылғы маусым шілде айларында қауіпті электронды вирустың талауына түсті деп жазыпты. Электрондық құжат ұрылары негізінен қандай мекемелердің санағына алған екен? Бұл мақалада ол жөнінде айтылады ма?
Әрине. Бұл электронды ұрылардың басты мақсаты үкімет пен қаржы ұйымдары, елшіліктер болған дейді. Ауру жұқтырған компьютерлер электронды вирустар аталы FIDO форматында мәліметтерді пошта арқылы келіп түседі екен. Бұл құжаттың мазмұны мен атауында Тибетке қатысты сөздер жазылған дейді. Мысалы, Қазақстанға және Ресейге вирус шабуыл жасаған кезде Далай-лама қатысты ақпаратқа сұраныс бар. Арнайы мекемелер таңдап алып, солардың компьютеріне жіберіпті бұл вирусты. Жалпы 2010 жылдың тамызынан бері Ресей мен Орта Азия елдерінде мемлекеттік істерді атқарып тұрған жүзден компьютерге өте қауіпті вирустар шабуыл жасаған. Жаңа вирустар жарланған компьютердің ішіндегі қаржылық есептер мен өте маңызды дипломатиялық ақпараттарды қопарып әкету үшін арнайы жасалған операция екен.
Ермек, жалпы хакерлер бойынша сарапшылар бұл вирус бағдарламасына Lurid Downloader деген ат қойып үлгерген екен. Дүрбелең туғызған алаяқтардың кім екені, кімнің мүддесіне жұмыс жасап жатқандары, нақты қай ақпаратты қолға түсіру үшін жанталасқандары анықталып па екен?
Оның бәрін ешкім әлі дөп басып айта қойған жоқ, бірақ Тренд Микро веб қауіпсіздік компаниясы мамандарының ойынша ұры вирустар негізінен дипломатиялық мекемелерде зерттеу агенттіктерінің бизнес компанияларында құпия құжаттарды қолға түсіру үшін арнайы жасалған дейді. Бұл шабуылдарды кім ұйымдастырып отыр деген кезек, біз долбармен ғана болжаймыз. Бізінше қаржыға қатысты ақпарат алғысы келетін бөтен мемлекеттік қызмет немесе хакерлердің жекелеген тобы болуы мүмкін дейді. Олар ұрлап алған ақпараттарды мүдделі топтарға сатады, немесе үкімет қорғап отырған құпия ақпараттарды біліп алып өз пайдасына жаратады дейді Тренд Микро веб қауіпсіздік компаниясы. Ал Нарт Веденип және Дэвид Санжаның эксперт сипаттамасы бойынша бұл шабуылдар өз бетінде жоспарсыз жүріп жатқан жоқ, бұл істе әлде бір әуесқойлар басқарып отырған жоқ. Шабуылдардың арнайы міндеті бар, олар компьютерлерге баса көктеп кіретті, құжаттар қорын бірден шарлап, белгілі бір нысандарды ғана жаралайды дейді. Бұл сарапшылардың айтуынша, ол жаңа вирустан 61 мемлекеттегі 1465 компьютерге шабуыл жасаған, олардың 47-сін бүлдірген екен. Қатпен бірге келетін бұл вирус Microsoft және Adobe секілді атақты программалардың әлсіз тұстарын тез тауып алады да, компьютердің жүйесіне шапшаң үстемдік орнатып, керекті мәліметтер сора бастайды, сосын барлық байланыс жүйесін жайлап, бүлінген компьютерді бақылауда ұстап отырады. Бұлар қираған құралдардың байланыс жүйесінде өте құпия ақпараттарды жедел сұрыптап алып, жаңа жерге жайғастырады деп түсіндірді жаңағы Тренд Микро деген ұйым.
Ермегенде бул шилде тамыз айларында болган окуялар экен го. Энди содан берди бир катар убакыт өтүп кеткен экен. Жалпы компьютер мамандары, сарапчылар мындай вирустардан сактануудун амалын таба алган бекен ошо убакыттын аралыгында.
Орталык Азия өкмөттөрү акпарат коопсуздугу боюнча кеңеш берет маман Бибен Лейнин айтуунча, өмүрдөгү кауп-катерге толу кээ бир ниети бузук адамдар үнөмө бузакылык жасагысы келип турат. Сондуктан биз өзүбүздүн кызматкерлерге кимден келген аптен анык болмаган бөтөн каттарды ашып карамаңдар, антивирустар жаңартып, жаңы программаларды кондурганда өтө сак, сергек отурунда деген акылган айтамыз депти.
Рахмет анда Ермек. Ардакта агайын, сонун компьютерлериңизди коргой жүрүңүздөр. Компьютерлериңизге кез келген убакта кез келген вирустун шабуулу болуп калуу мүмкүн экен. Улай болсо, ошо бүкүл алем менен байланыштырып отурган компьютерлериңиз ар дайымда аман болсун. Азыр биздин кабарларыбыз аякталып келе жатır. Ардакта агайын, Азаттык радиосунун тикелей толкундагы жарты сааттык кабарлары ушу менен аякталып келеди. Азыр соңку жаңылыктардын баш такырыптарын эстериңизге тагы да бир салып өтөйүн. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев диний кызмет жана диний уюмдар тууралуу заңга кол койду. Саясий туткун деп аталган Юлия Тимошенкога каршы жаңы кылмыштык иш козголду. Бундан мурун Юлия Тимошенко сот чечими менен 7 жылга соттолгандыгы белгилүү. Шыгыс Казакстан облусунун орталыгы Өскемен каласында Нур Отан партиясынын облустук филиалы комиссиясынын башчысы Валерий Проскуряков окка ушту. Жергиликтүү бийлик орундарын сынап макала жазган тажик журналисти өзүнө тагылган айыптарды жокко чыгарып, соттон өзүн босатууну сурады деп кабарлайды Азаттык радиосунун тажик кызмети. Адам укугун коргоочу Amnesty International уюмунун маалыметинче, Либия өтпөлү өкмөт күчтөрүнүн бийликтен кулатылган Муаммар Каддафидин жагында шайкас деген күдүк менен туткундалгандарды кыйнап, азаптап жатканына далил деректер бар экен. Белсенделердин айтуунча, Сириянын эки каласында 14 адам окко ушкан. Олардын басым бөлүгү президент Башар Аль-Асадды колдойтун күчтөр менен каруланган адамдар арасында кактыгыштарда каза болгондор экен. Ардактагын тигелей утулгундагы жүздөшүңүз ошо менен аякталды. Азыр сиздердин назарларыңызга азаттыктан айтыс сунулатын болот. Сондуктан жакында караулда өткөн айтысты тамашалаңыздар. Ар дайымда азаттык сиздер үчүн кызмет этеди.